O, ədalət və milli kimlik ideaları ilə vətənə qayıdır. Lakin burada onu təkcə siyasət çətinlikləri yox, həm də Məstanə adlı aristokrat bir qadınla tanışlıq gözləyir. Bu tanışlıq zamanla Mənsurun həyatını və düşüncələrini dəyişir.
Əmruz dünya dər ateş cəngi beynəlbələl misusir və damanə in cəngi keşvər muham keşidə şüdür. Qobay biqanə Rus və İngiliz məmləkət və işqal kərdən. Azərbaycan dər xətəri, cünub məmləkət dər xətəri.
Bəbin, behtər az in şəhər bəri və əndəzə kafi təhmül kərdən.
هر کسی که به شما وعده آبادانی و عمران شهرتون رو داده بهتون دروغ گفته.
صراحت داشته باشین، از نظر شما زنا نباید فیلم بخواد.
Serialın güclü tərəflərindən biri aktyor seçimidir. Əli Musəffa Mənsur obrazında sakit və düşüncəli bir ziyalını canlandırır. Leyla Hatəmi Məstanə rolunda ənənə ilə modernlik arasında qalan bir qadını incəliklə təqdim edir. Bundan başqa Məhəmməd Rıza Şərifiniyə Siruz Gürcüstani, Fərhad Əslani, Cəmşid Məşayixi və Rıza Kiyaniyan kimi tanınmış aktyorlar da serialda rol alıb və hər biri öz obrazını ustalıqla təqdim ediblər. Ziyaddin Dəri tarixi və İran mədəniyyətini dərindən tanıyan bir rejissordur. O, serialda yalnız hadisələri deyil, həm də dövrün ruhunu əks etdirir. Dekor, geyimlər, diyaloglar hamısı dövrün atmosferini yaşatmaq üçün diqqətlə seçilib. Serialda hər detalın bir mənası var, hətta kifi ingilisi adı belə simvolikdir. İngiltərənin o zaman İran siyasətinə gizli təsirini ifadə edir. Amma serialın musiqisi Fərhad Fəxrəddini tərəfindən bəstələnib. Onun musiqisi hekayənin bir hissəsidir. Sakit melodiyalar, ənənəvi alətlər və duyğusal temalar obrazların hisslərini daha da gücləndirir. Bu musiqi İran televiziyasının yadda qalan əsərlərindən biridir. İngilisi yaxud İngilis çantası serialı İranın milli kimliyi, ziyalıların rolu və xarici təsirlərlə bağlı dərin suallar qoyur. Mənsur Ədiban qərb təhsilli bir ziyalıdır, lakin İranın ənənəvi cəmiyyətində öz yerini tapmağa çalışır. Serial İngiltərənin İran siyasətinə təsirini tənqid edir, lakin bunu şüarlarla deyil, obrazlar və hadisələrlə edir. Bu da serialı daha təsirli və düşündürücü edir. Serialın diyaloqları sadəcə söhbət deyil, düşüncə və hisslərin ifadəsidir. Obrazlar danışmaqla yanaşı düşünür, analiz edir və hisslərini incəliklə çatdırırlar. Bu diyaloqlar bəzən fəlsəfi, bəzən romantik, bəzən siyasi olur və bu müxtəliflik tamaşaçını hekayəyə daha da bağlayır. Serial yayımlandığı dövrdə 1999-cu ildə geniş maraqla qarşılandı. Bir çoxları onu İran televiziyasının dönüş nöqtəsi hesab etdilər. Tarix, siyasət və eşqi bir araya gətirən bu serial həm əyləndirir, həm də düşündürürdü. Bu serial tamaşaçını sadəcə izləməyə deyil, düşünməyə də vadar edirdi və bəlkə də bu incəsənətin əsas məqsədidir. Dialoq yaratmaq, düşüncə oyatmaq və yeni pəncərələr açmaq. Kif İngilisi yaxud İngilis çantası sadəcə bir serial deyil, o İran tarixinin bir hissəsini, ziyalıların mübarizəsini, eşqin və siyasətin bir araya gəlməsini bizə göstərir. Güclü aktyor heyəti, yadda qalan musiqi və incə rejissorluğu ilə bu serial İran tamaşaçısının yaddaşında öz yerini tutub. Əgər hələ izləməmisinizsə, bəlkə də indi o tarixi səsi eşitmək vaxtıdır. Əgər izləmisinizsə, bu dəfə fərqli bir baxışla yenidən izləməyə dəyər. Mirvan dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti pəncərə verilişi burada sona çatır. Bugün Kif İngilisi yaxud İngilis çantası serialı haqda sizə məlumat verdik və onun musiqi parçalarından bir neçəsini bərabər dinlədik. Gələn görüşə qədər sizi Allaha tapşırırıq.
Thank you. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı elan etdi, Təhlükəsizlik Şorası Senis rejiminə qarşı qəti tədbirlər görməlidir. Türkiyə Senis rejiminin növbəti hədəfi ola bilər. Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması sürətlənir. Amerika Prezidenti Donald Trump Qətər baş naziri ilə görüşüb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayı diqqətinizə çatdırıram. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani X sosial şəbəkəsindəki hesabında İslam hökumətlərinə xəbərdarlıq başlıqlı mesajında yazdı. Çıxışlarla dolu və praktiki nəticələri olmayan Təhlükəsizlik Şurasının sesiyası kimi, İslam Konferansı sesiyasının keçirilməsi Siyonist rejimə qarşı yeni təcavüz əmri verməyə bərabərdir. Bu rejimin çılğınlığına qarşı heç olmasa birgə əməliyyat qərargahı təşkil edin. Bu qərar bu rejimin ağasını o qədər narahat edəcək ki, o, dünyada sülh yaratmaq və əlçatmaz Nobel mükafatını almaq üçün Siyonist rejimə əmirlərini dəyişəcək. Fələstinin acı və məzlum müsəlmanları üçün heç bir iş görməmisiniz. Heç olmasa, öz məhvinizin qarşısını almaq üçün kiçik bir qərar verin, deyə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani yazdı. Yeddilər qrupu, demək Kanada, Fransa, Almanya, İtaliya, Yaponiya, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının təxirə salınmaz cavab mexanizmi üzvləri, Avstraliya və Yeni Zelandiya ilə birlikdə cümə günü birgə bəyanat yayaraq İranın sərhəddən xaric repressiya kampaniyasını artırmasını qınadıqlarını iddia etdilər. Pars Today məlumatına görə bəyanatda Avstraliya, Kanada, Fransa, Almanya, Niderland, Yeni Zelandiya, Britaniya və Amerikanın son açıqlamalarına istinad edilir. Orada Tehranla bağlı siyasi müxaliflərə qarşı xaricdə fəaliyyət göstərən İranın kəşfiyyat orqanlarının fəaliyyətlərinin artması iddia olunmuşdur. Həmin xəbərlə ilgili təfərrüatı siyasi icmalımızda əməkdaşımız Cəbnurullah diqqətinizə çatdıracaqdır. BMT sözçüsü elan etdi, Təhlükəsizlik Şurası geri dönüş mexanizmi ilə bağlı qərar verəcək. BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarik cümə günü yerli vaxtla jurnalistlərə deyib. BMT-nin baş katibi İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında son razılaşmanı alqışlayır. İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın nüvə obyektlərinə təftiş və girişlə bağlı ilkin razılığa gəldiyi, lakin 3 Avropa ölkəsinin tətik mexanizmini işə saldığı və BMT-nin bu prosesdə rol oynadığı üçün bu mexanizm davam edəcək ya yox sualına cavab olaraq BMT-nin sözçüsü cavab verdi. BMT baş katibi birgə hər tərəfli fəaliyyət planının tərəfi deyil, lakin onun mesajı aydındır ki, tərəflər bu vaxtdan diplomatiya üçün istifadə etməlidirlər. Siyonist media orqanı elan edib Türkiyə, İsrailin növbəti hədəfi ola bilər. Siyonist rejiminin bir media orqanı xəbərdarlıq edib, İsrail Doha şəhərinə hava hücumundan sonra Ankara növbəti hədəf ola bilər. Bu addım baş verərsə, strateji bir fəlakətə və Qətərdən daha geniş nəticələri olan bir regional böhrana səbəb ola bilər. Son zamanlar, Siyonist rejiminin Qətərin şimalındakı bir yaşayış kompleksinə hava hücumu nəticəsində həməsin aparıcı danışıqlarçısı Xəlil Əl-Həyyənin oğlu və bir Qətər təhlükəsizlik gücü də daxil olmaqla 6 nəfərin həyatını itirdiyi bildirildi. Haaretz qəzeti bu hadisə ilə bağlı yazısında Türkiyənin İsrailin növbət hədəfi ola biləcəyini vurgulayıb və belə bir qarşı durmanın nəticələrinin faciəvi olacağını da bildirib. Yazıda, Siyanist rejiminin daxili təhlükəsizlik xidmətinin, Şabakın, həməsin Türkiyədəki bir qrup tərəfindən, İtamar Ben Gvir, İsrailin radikal daxili təhlükəsizlik naziri üçün suiqəst planını pozduğuna dair xəbəri xatırladıldı. Məqalədə belə bir əməliyyatın hazırlanmasında Ankara'nın rolu olub mu sualına yer verilib. Hərçənd, Türkiyə hükuməti hər hansı bir əlaqəni dərhal inkar edib, amma Tel Aviv'in gələcəkdə İstanbulda həməsin ofislərinə qarşı birbaşa hücumlar həyata keçirməsi ehtimalının olduğu bildirilmişdir. Middle East Monitor məqaləsində Siyanist rejimin Qərb Asiya regionundakı cinayətlərini araşdırıb yazdı. Netanyahu'nun Qərb Asiya regionu üçün hazırladığı şey İsrailin məzar daşıdır. Həmin məqalə ilə ilgili artıq təfərrüatı əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşı diqqətinizə çatdırır.
Netanyahu'nun Qərbi Asiya regionu üçün hazırladığı şey İsrailin məzar daşıdır. Middle East Monitor məqaləsində Siyanist rejimin Qərbi Asiya regionundakı cinayətlərini araşdırıb. Middle East Monitor bu yaxınlarda bir məqaləsində yazırdı, tarix qururu taleyi ilə səhv salan insanlarla doludur. Onlar yaratdıqları xarabalığın üstündə dayanıb, hələ də başlarını dik tutub, başqa bir vəhşi hərəkətlə özlərinə bəraət qazandıra biləcəklərinə inanırlar. Pars Today'in məlumatına görə nəşr yazır, İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu indi öz adını bu siyahıya əlavə edib. Qətərin paytaxtı Doha'da Həmas liderlərinə uğursuz suiqəst cəhdi sadə bir strateji səhv deyildi. Bu ağla, insanlığa və hələ də qalan azacıq diplomatiyaya qarşı müharibə fəryadıydı. Qətərə hücum etmək Ərəb dünyasının hələ də İsrailə uzatdığı yeganə əli dişləmək demək idi. Netanyahu'nun etdiyi təkcə məsuliyyətsizlik deyil, həm də siyasi intihar idi. Bu hücumun nəticələri fəlakətli olacaq və İsraili daha da təcrid edəcək. Daha heç bir xəbərdarlıq Netanyahu'ya xeyir verməyəcək. O, ümidsizlik dünyasında tələyə düşüb. İsrailin başnaziri Həmas liderlərinin Livanda, Türkiyədə ya Qətərdə olduğu hər yerdə yenidən zərbə endirəcəyini vəd edib. Amma demək lazımdır ki, Netanyahu'nun açdığı və mütləq düşəcəyi uçurum təkcə Qəzzada deyil. İsrail rəsmiləri küçələrdə dünyanın hər yerindən insanların antisiyanist mitinglərini görürlər. Bir vaxtlar Avropa paytaxtlarında bayraqları ilə tanınan İsrail indi oralarda qovulmuş kimi gəzir. Siyanist əskərlər lənətlənir. London, Berlin, Paris və New York'da hər həftə şüarlar eşidilir. Siyanistlərin özlərini tamamilə təhlükəsiz hesab etdikləri Amerikada da vəziyyət dəyişdi. Şahidlər bir ağızdan onlara qarşı şüarlar səsləndirirlər. Amerika yəhudiləri ağlayaraq deyirlər, biz sizin addaşlarınız deyilik. Netanyahu'nun yorğun və təsirsiz çubuğu artıq müxalifəti sustura bilməz. İnsanlar Qəzzanın xarabalıqlarını kifayət qədər görüblər. Maska Siyanist rejimin üzündən düşüb. Netanyahu'nun Qərbi Asiyanı yenidən dizayn edəcəyinə dair iddiası aldatmadan başqa bir şey deyil. Çəkdiyiniz yeganə planlar məhv etmək planlarıdır. Qəzza dağıdılıb, Yordan çayının qərb sahilinin daha çox hissəsi odulub, Suriya və Livan torpaqları bombalanıb. Bu fantaziyalar heyrətamizdir. Netanyahu'nun Qərbi Asiya bölgəsi üçün dizayn etdiyi İsrail yalnız bir məzar daşıdır. Bir vaxtlar demokratiya və insan haqları illüziyasına bürünmüş İsrail indi apartheid rejimi, yaramaz rejim və biabırçı işğalçı ordu kimi tanınır. Netanyahu, sən Rubikonu keçdin, geriyə dönüş yoxdur, körpülər yandırılır, siz xoşniyyətin son qalıqlarını itirdiniz, tarix səni bağışlamayacaq. Netanyahu, siz Qərbi Asiyanın xəritəsini yenidən çəkməyəcəksiniz. Siz yalnız İsrail'in nekrologunu yazacaksınız. Tarih sizi nə böyük siyasətçi, nə də İsrail'in xilaskarı kimi, bəlkə qovulmuş biri kimi xatırlayacaq.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam etməkdədir. Deval Strateji Jurnalı məlumatlı Amerika mənbələrinə istinadən yazdı ki, siyasi rejim qırıcıları Qırmızı Dəniz üzərindən və Saudiyanın hava məkanından Qətərə doğru ballistik raketlər atıb. Bir neçə Amerika rəsmisi bildirib ki, siyasi rejiminin hücumundan bir neçə dəqiqə əvvəl həməsə hücum etməsi barədə ABŞ ordusuna məlumat verməyib. Onlar əlavə ediblər ki, İsraillər əvvəlcə nəzərdə tutulan hədəf barədə dəqiq məlumat verməyiblər, lakin Amerikanın infraqırmızı istilik izlərini izləyən kosmik əsaslı sensorlar raketlərin buraxılışını və trayektoriyasını qeyd etdi və Dohanı raketlərin təyinatı olaraq təsdiqlədi və xəbərdar etdi. Amerika Prezidenti Trump sentyabrın 12-sində Qətər Baş Naziri Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Məhəmməd bin Abdurrahman Ali Sani ilə görüşüb, barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Ağ Ev rəsmisi görüşdə hansı mövzuların müzakirə olunduğunu bildirməmişdir. Bundan əvvəl Politico nəşri Qətər Baş Nazirinin New York və Washingtona səfər edəcəyi Ağ Ev rəhbəri Donald Trump, Vice Prezident J.D. Vance, Dövlət katibi Marco Rubio ilə görüşlər keçirəcəyini yazırdı. Nəşrin yazdığına görə tərəflər başlıca olaraq İsrailin Doha'ya endirdiyi aviya zərbələri, həmçinin qəza bölgəsində ateşkəslə bağlı danışıqları müzakirə etməliydilər. Yaxın Şərq müşahidəçisi Midalist Spectator adlı Telegram kanalda yaxın şərqdəki müxtəlif xəbərlər və hadisələri əhatə edən bir platforma olaraq qeyri-adi bir mesajda iddia edib ki, İranın mənbələri ona xəbər veriblər ki, İran raketləri İsrailə doğru atılmağa hazırlanır və qısa zamanda hücum ola bilər. Bu xəbər siyasi rejimin daxilində geniş bir qorxuya səbəb olub. Bu xəbərin ardınca bir neçə siyasi media qurumu bu xəbəri Telegram kanalında yayımlandığı kimi sürətlə paylaşıblar. Beləcə, İsrail mediasının yalan bir xəbərlə ələ salınması həyata keçirilib. Lakin xəbəri yayan ilkin mənbə bu xəbərlərin İsraildə sürətlə yayılmasından qısa müddət sonra kanalın rəhbəri yeni bir mesaj yayımlayaraq yazıb, çox yaxşı, etiraf etməliyəm. Mən İranın raketlərə aid xəbərini yalnız İsrailin reaksiyasını yoxlamaq üçün yayımladım. Bu, heç də həqiqət deyil və deməliyəm ki, İbrani media qurumlarında yaranan qorxu və təcili reaksiyalar gülüncüdür. Amma həqiqət budur ki, siyanist rejimi hər tərəfdən təcridə uğrayıb. Elmi təcrid İsrailin Qəzadakı cinayətlərinə dünya universitetlərinin reaksiyasıdır. Tel-Avivin Qəzadakı cinayətlər fəaliyyətləri ilə bağlı İsrailin universitetlərinin Musadla əməkdaşlığından sonra dünya universitetlərinin artan sayda təmsilçiləri siyanist rejim universitetləri ilə əlaqələrini dəyəndirib və ya təxirə salıb. Eyni zamanda İsrail universitetlərinin Tel-Avivin fələstinlilərə qarşı həyata keçirdiyi cinayətkar fəaliyyətlərlə əməkdaşlıq etdiyinə dair müzakirələrin artması ilə dünya üzrə universitetlər, elmi institutlar və akademik qurumlar siyanist rejiminin universitetləri ilə əlaqələrini kəsirlər. Və dünya ölkələri qondarma rejimin Qətərə qarşı hərbi təcavüzünü pisləyir. Azərbaycan və Ermənistan pisləmədi, ancaq narahatdırlar. Cənubi Qafqaz ölkələri vampir İsrailin Qətərə zərbə indirməsinə reaksiya verib. Sentyabrın 9-unda vəhşi siyanist rejimi Qətərin paytaxtı Doha'da Amerikanın vasitəçiliyi ilə qəza ilə bağlı ateşkəs təklifini müzakirə edən yüksək səviyyəli Həməs liderlərinin görüşünü hədəf alması bu günlər yaxın şərqi regionunda gündəmi dəyişdi. Hava zərbələri uğursuz qalsa da Həməsin yüksək rütbəli lideri Əl-Həyyənin oğlu və Qətər daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin üzvü də daxil olmaqla 6 nəfərin şəhadəti ilə həmin hücumlar nəticələndi. Atəş zirvəsi əməliyyatı adlandırılan hava hücumu İsrailin Qətərə qarşı ilk hərbi əməliyyatı idi. Qətər uzun müddət Həməsin siyasi rəhbərliyinə ev sahibliyi edir və regional sülh səylərində vasitəçi kimi çıxış edir. Məqsədli görüş Qəzza münaqişəsinin söndürülməsinə yönəlmiş davam edən danışıqların bir hissəsi idi. Rusiya Xaricişlər Nazirliyi hücumu beynəlxalq hüququn və Qətərin suverenliyinin kobud şəkildə pozulması adlandırıb, Qətərin baş naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Ali Sani isə hücumu dövlət terroru kimi pisləyib. Cənubi Qafqaz ölkələrindən Ermənistan Respublikası Dohada yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulmasından dərin narahatlığını bildirib. Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirliyi də Qətərə hücumla bağlı narahatlığını ifadə edərək, X sosial şəbəkəsində qeyd edib, biz regional gərginliyi daha da gücləndirmək riski ilə Qətərə qarşı hücumdan dərin narahatıq. Biz Qətərin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və hamını regionda sabitliyin qorunması üçün diplomatik səylərə üstünlük verməyə çağırırıq. Gürcüstan tərəfi isə hələlik heç bir rəsmi açıqlama verməmişdir. Bu arada İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı elan etdi, Təhlükəsizlik Şorası Siyonist rejiminə qarşı qəti tədbirlər görməlidir. Türkiyənin BMT-dəki nümayəndəsi Əhməd Yıldız İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı adından verdiyi bəyanatda bildirdi, Qətərə qarşı bu nəfrət dolu və əsassız hücum həmin ölkənin ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyinin açıq şəkildə pozulmasıdır və biz Təhlükəsizlik Şorasını bu təcavüzə görə Siyonist rejimini məsuliyyətə cəlb etməyə çağırırıq. O əlavə etdi, şübhəsiz ki, balçaqcasına atılmış addım beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin açıq şəkildə pozulmasıdır və eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsinə ziddidir. Bu hücum yaxın şərqdə regional təhlükəsizliyi həmçinin beynəlxalq sülh və sabitliyi açıq şəkildə təhdid edir. Türkiyəli diplomat İsrailin bu hücumunu dövlət terrorizmi adlandıraraq, bunun İsrailin bölgədə sabitliyi pozmağa yönəlmiş sistemli siyasətinin və davamlı cəhdlərinin bir hissəsi olduğunu bildirmişdi. Yəmən işqal olunmuş Fələstin ərazilərinə raket hücumu edib, Tel-Əvivdə həyəcan siqnalı çalınıb. Siyonist rejim ordusu Yəmənin işqal olunmuş Fələstin ərazilərinə raket zərbəsi indirdiyini açıqlayıb. Bu kontekstdə Qöds Xəbər kanalda Siyonist rejiminin daxili cəbhəsinə istinad edərək, İsrail rejiminin müdafiə sistemlərinin bu raketə qarşı mübarizədə aktiv olduğunu bildirmişdir. Tabriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması sürətlənir. Gömrük-Qars dəmir yolu işə salınacaq. Ermənistan və Türkiyə Gömrük-Qars dəmir yolunun işə salınması istiqamətində addımlar atmağa razılaşıblar. Ermənistan və Türkiyə arasında normallaşma prosesi üzrə xüsusi nümayəndələr, Ermənistan Milli Assambleyasının sədri müavini Robin Rubinyan və səfir Serdar Kılıç İrəvanda 6-cı görüşlərini keçiriblər. Bu görüşdə xüsusi nümayəndələr əvvəlki görüşlərdə işlədikləri və razılaşdırıldıqları məsələləri təsdiqlədilər. Onlar 2022-ci il iyulun 1-də keçirilən görüşdə əldə olunmuş sərhəd keçidləri ilə bağlı razılaşmanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusi nümayəndələr bu prosesi sürətləndirmək barədə razılığa gəliblər. Xüsusi nümayəndələr həmçinin qərara gəliblər ki, hər iki ölkənin müvafiq orqanları Gömrük-Qars dəmir yolu xəttinin bərpası və istismarı üçün lazımi texniki araşdırmalar aparsınlar. Eyni zamanda ali təhsil tələbələri üçün təqaüd imkanlarının yaradılması və tarixi Ani İpək yolu körpüsünün birgə təmiri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər heç bir ilkin şərt olmadan normallaşma prosesini davam etdirmək öhdəliyini bir daha təkrarlayıblar. Qeyd edək ki, bu proses Ermənistanla yekun sülh sazışının hələ imzalanmadığına xatir Azərbaycan tərəfində narahatlıq doğurur. Ermənistan prezidenti Rusiyanın Cənubi Qafqazda hegemoniyasına qarşı olduqlarını vurgulayıb. Vahqan Xaçaturyan Retoy kanalına xüsusi müsahibəsində bildirmişdi. Son 4 il ərzində Ermənistan öz məqsədinə nail olub və bugün Ermənistanla Rusiya arasında həqiqətən tərəfdaşlıq münasibətləri bərqərardır. RTV kanalına bildirib ki, hazırda Rusiya ilə münasibətlər tamamilə fərqlidir. Həqiqətən tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Rusiyanın Ermənistana münasibəti böyük-kiçik qardaş kimi deyil, sadəcə olaraq tərəfdaşlıq münasibətləridir. Bizim son 4 ildə əldə etməyə çalışdığımız şey və İrəvandan istədiyimiz budur ki, Rusiyalı həmkarları Ermənistan hakimiyyətinin müstəqil qərarlarını nəzərə alsınlar deyə Xaçaturyan qeyd etmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. İndi isə sizdən dəvət edərdim, hava durumu ilə ilgili proqnozları dinləyəsiniz. Pazar günü sentyabrın 14'ünde İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı şehirlerinin hava durumu bu şerhle prognozlaştırılmıştır. Paytaxt Tehran şehrinde hava bulutsuz ötüşerek gün ortadan sonra küley esecek, küley esintileri gitgide şiddetlenecek. Temperatür 20-31 derece isteği teşkil edecek. Tebriz şehrinde hava bulutsuzdan kısmen bulutluya değişerek gitgide bulutların hacmi artacak. Temperatür 16-28 derece isteği teşkil edecek. Culfa şehrinde hava kısmen bulutludan yarım bulutluya değişerek gitgide bulutların hacmi artacak. Temperatür 20-31 derece isteği teşkil edecek. Muqaddes Maşad şehrinde hava bulutsuz ötüşerek yerli tozanak olacak ve küley esecek. Temperatür 16-29 derece isteği teşkil edecek. Qum şehrinde de hava bulutsuz ötüşerek bazı saatlerde küley esintisi müşahid olunacak. Temperatür 18-34 derece isteği olacak. Erdəbil şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək külək esəcək, temperatur 10-19 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarda da hava yarım buludludan buludluya dəyişərək ağır külək əsintiləri müşahidə olunacaq. Temperatur 18-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayətdə Astara şəhərində hava yarım buludludan tam buludluya dəyişərək çiskinli və dumanlı olacaq. Temperatur 18-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bildirilib ki, əsasən günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində leysan karakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17 dərəcədən 20 dərəcəyədək isti, gündüz 20 dərəcədən 23 dərəcəyədək isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında sentyabrın 14-ü bazar günü bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bazar günü sentyabrın 14-də Bakının şəhər vaxtı ilə saat 4:58 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:20 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:36 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:02 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Başlayın, saat 19:06 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İndi isə bir siyasi icmalla qulluğunuzdayıq. Siyasi icmalımızda Qərbin İslam Respublikasının simasını dağıtmaq üçün səylərinə baxış edəcəyik. Yettiler grubu, daha konkret desek Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Böyük Britanya, Amerika Birleşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının təxirə salınmaz cavab mexanizmi üzvləri Avstraliya və Yeni Zelandiya ilə birlikdə cümə günü birgə bəyanat yayaraq İran İslam Respublikasının sərhəddən xaric repressiya kampaniyasını artırmasını qınadıqlarını iddia etdilər. Pars Today-in xəbərinə görə bəyanata Avstraliya, Kanada, Fransa, Almanya, Niderland, Yeni Zelandiya, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının son açıqlamalarına istinad edilir. Orada Tehranla bağlı siyasi müxaliflərə qarşı xaricdə fəaliyyət göstərən İranın kəşfiyyat orqanlarının fəaliyyətlərinin artması iddia olunur. Qərb tərəfinin bu iddiaları illərdir birbaşa Qərb dövlətlərinin himayəsi altında Avropa və Amerikada dağıdıcı və İran əleyhinə fəaliyyət göstərən İranlı müxalifət qrupları, xüsusilə terrorçu münafıqlar qruplaşması ilə açıq şəkildə ziddiyyətdədir. Əgər İran kəşfiyyat orqanlarının müxalifətlə xaricdə mübarizə apardığı iddiası doğru olsaydı, İsrail rejiminə qarşı İranın raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə göstərdiyi nümunəvi imkanı nəzərə alsaq, Tehran həmin satqın elementlərə effektiv reaksiya verə bilərdi. İndiyə qədər belə işləri görmürsə, bu İran İslam Respublikasının möhkəmliyini və bu qrupların zəifliyini göstərir. Digər tərəfdən, Qərb ölkələrinin İran İslam Respublikası əleyhinə uydurma iddiaları ola-ola, bu ölkələr çox vaxt özlərinin dəstəklədiyi rejimlərin xaricdə terror aktlarına və daxili repressiyalara göz yumublar. Bunun bariz nümunəsi İsrail rejiminin xaricdəki müxaliflərinə sui-qəstlər və hava hücumları ilə həyata keçdiyi hücumlara Amerika Birləşmiş Ştatlarının tam dəstək verməsi və Qərb ölkələrinin susmasıdır. Qərb həmişə terrorizm və daxili repressiyalar məsələlərində ikili standartlar nümayiş etdirib. İndi də yeddilər qrupu ilə Avstraliya və Yeni Zelandiya bəyanatında bu ziddiyyət açıq-aşkar görünməkdədir. Əsas sual isə budur ki, Qərbin İran İslam Respublikasına qarşı bu nigaranlığı və əsassız ittihamları irəli sürməsinin əsas səbəbi nədir? Əgər bu ittihamlar həqiqətən də insan hüquqlarının pozulması və dövlət terrorizmi ilə bağlıdırsa, niyə həmin ölkələr İsrailin açıq şəkildə həyata keçdiyi terror aktlarına münasibət bildirmirlər? İsrail rejiminin Fələstin daxilində və bir sıra başqa ölkələrdə törətdiyi çoxsaylı terrorlar və repressiya halları mövcuddur. Son nümunə isə Qətərdə Hamas liderlərinin yerləşdiyi məkana İsrail tərəfindən hava hücumu olub. Bu, Qətərin suverenliyini və beynəlxalq qanunları açıq şəkildə pozan dövlət terrorizminin bariz nümunəsi sayılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu cinayətkar əmələ açıq dəstəyi və Qərb ölkələrinin yumuşaq mövqeyi daha da qabarıq diqqət çəkir. Əlbəttə, yeddilər qrupu və tərəfdaşlarının repressiya rejimlərinə dəstək vermək üzrə uzun tarixi var. Bu barədə nümunə kimi 1970-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çili diktatoru General Pinochetə tam dəstəyini göstərmək olar. Pinochetə solçu prezident Salvador Allende-yə qarşı çevriliş həyata keçirdərək 17 il ərzində ölkəni idarə etmiş, söz və mətbuat azadlığını tamamilə boğmuşdur. 2011-ci ildə Çilidə dövlət komissiyası Pinochetə rejimində 40 min insanın həbs və işgəncələrə məruz qalmasını, 3065 nəfərin öldürülməsini müəyyənləşdirmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb ölkələri bu hadisələrlə bağlı onu cəzalandırmayıb və həmişə onun əsas dəstəkçisi olublar.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşitək.
Dünya Ötən Həftə.
Bir daha hoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən müşayiət edin. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarbağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. İran və Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin daha da gücləndirilməsi üçün konkret addımlar atılacaq. İranın Mədəniyyət və İncəsənət Naziri Azərbaycan Respublikasının səfiri ilə görüşündə Kölk arasında mədəni mübadilə proqramlarının daha əvvəl hazırlanmış sənədlərinin tətbiqinə başlanmasının vacibliyinə təkid edib. İrnanın məlumatına görə Mədəniyyət və İncəsənət Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Mərkəzi Nazir Seyid Abbas Səlahinin bu görüşdə söylədiyi fikirləri yayıb. O bildirib ki, İran və Azərbaycan arasında çox yaxşı münasibətlər var və son dövrlərdə bu əlaqələr daha da inkişaf edib. İki ölkənin prezidentlərinin görüşləri əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsi üçün yeni imkanlar yaradıb. Nazir iki ölkə arasında münasibətlərin qədim və tarixi olduğunu, zamanla bu əlaqələrin daha da dərinləşdiyini qeyd edərək deyib. Biz xalqlarımızla Azərbaycan xalqı arasında ortaq bir duyğu var. Bir ailə kimi sadəcə coğrafi sərhədlərimiz fərqlidir, amma çoxlu ortaq tarixə malikik. Səlahi Azərbaycanın inkişafını öz inkişafları kimi gördüklərini və son bir ildə də edilən irəliləyişlərin iki ölkə arasında əlaqələrin daha da genişlənməsi üçün yaxşı fürsətlər yaratdığını bildirib dedi. Mədəniyyət və incəsənət sahəsində atılan addımlar gələcəkdə mədəniyyət sahəsində işbirliyinin daha da irəliləməsinə şərait yaradacaqdır, deyə o qeyd edib. Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə də bu görüşdə İranın Azərbaycan üçün xarici siyasətində xüsusi bir yer tutduğunu və İranla əlaqələrin Azərbaycan üçün prioritet olduğunu bildirib. O, Azərbaycan prezidentinin İranla əlaqələrə xüsusi diqqət ayırdığını və Cənab Pezeşkiyanın Azərbaycanın səfərinin iki ölkə arasında əlaqələrin daha da güclənməsinə səbəb olduğunu vurgulayıb. Əlizadə iki ölkə arasında ortaq tarix və mədəniyyətə söykənən çoxsaylı bənzərliklər olduğunu deyərək bu əlaqələri daha da gücləndirməyin vacibliyinə təkid edib. İran prezidentinin səfər zamanı imzalanan sənədlər bu əlaqələrin inkişafı üçün mühüm addımlar atıldığını göstərir, deyə o bildirib. Ermənistan və Türkiyə gömrük-qarz dəmir yolunun işə salınması istiqamətində addımlar atmağa razılaşıblar. Ermənistan və Türkiyə arasında normallaşma prosesi üzrə xüsusi nümayəndələr Ermənistan Milli Assambleyasının sədr müavini Robert Rubinyan və səfir Serdar Kılıç İrəvanda 6-cı görüşlərini keçirdiblər. Bu görüşdə xüsusi nümayəndələr əvvəlki görüşlərdə
işlədikləri və razılaşdıqları məsələləri təsdiq ediblər. Onlar 2022-ci il iyulun 1-də keçirilən görüşdə əldə olunmuş sərhəd keçidləri ilə bağlı razılaşmanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusi nümayəndələr bu prosesi sürətləndirmək barədə razılığa gəliblər. Xüsusi nümayəndələr həmçinin qərara gəliblər ki, hər iki ölkənin müvafiq orqanları gömrük, qars, dəmir yolu xəttinin bərpası və istismarı üçün lazımi texniki araşdırmalar aparsınlar. Eyni zamanda ali təhsil tələbələri üçün təqaüd imkanlarının yaradılması və tarixi Anı İpək yolu körpüsünün birgə təmiri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər heç bir ilkin şərti olmadan normallaşma prosesini davam etdirmək öhdəliyinə bir daha təkid ediblər. Qeyd edək ki, bu proses Ermənistanla yekun sülh sazişinin hələ imzalanmadığına xatir Azərbaycan tərəfində narahatlıq doğurur. Ermənistan artıq Rusiyanın kiçik qardaşı deyil. Ermənistan prezidenti Rusiyanın Cənubi Qafqazda hegemoniyasına qarşı olduqlarını vurğulayıb. Vahagen Xaçaturyan RTV kanalına xüsusi müsahibəsində deyib, son dövrdə il ərzində Ermənistan öz məqsədini nail olub və bugün Ermənistanla Rusiya arasında həqiqətən tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Ermənistan prezidentinin sözlərinə görə hazırda Rusiya ilə münasibətlər tamamilə fərqlidir. Həqiqətən tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Rusiyanın Ermənistana münasibəti böyük kiçik qardaş kimi deyil, sadəcə olaraq tərəfdaşlıq münasibətləridir. Bizim son 4 ildə əldə etməyə çalışdığımız şey və İrəvan istəyir ki, Rusiyalı həmkarları Ermənistan hakimiyyətinin müstəqil qərarlarını nəzərə alsınlar deyə Xaçaturyan deyib. Rusiya rəsmisi elan etdi, Moskva kommunikasiyalarının açılması kontekstində Ermənistanla diyaloqun davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova jurnalistlər üçün keçirdiyi brifingində deyib, Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyinin vahid gömrük məkanının bir hissəsidir. Rusiya dəmir yollarının törəmə şirkəti olan Cənubi Qafqaz dəmir yolları şirkəti, Ermənistanın dəmir yolu şəbəkələrinə idarə edir və Rusiya sərhədçiləri göstərilən marşrutun keçməsi planlaşdırılan ərazidə sərhəddə qoruyur. Trump marşrutu layihəsinə toxunan diplomat bildirib ki, bu marşrutun praktikada necə işləyəcəyi ilə bağlı yekun fikir yoxdur və Moskva detallarla tanış olduqdan sonra öz mövqeyini açıqlayacaqdır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişində dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonasında baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İran və Misir ötən həftə İsrailə qarşı birgə mövqelərin zərurliliyini vurguladılar. İran və Misir prezidentləri ötən həftə çərşənbə günü telefon danışığı zamanı Siyon seçimin Qətərə qarşı həyata keçirdiyi cinayətkar təcavüzə toxunaraq İslam dünyasının İsrailin ekspansiyonist məqsədlərinə qarşı vahid, qətiyyətli və güclü mövqe tutmasının zərurliliyini vurguladılar. İran prezidenti Məsud Pezeşkan Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə telefon danışığında bildirib, Siyon sejimin davranışları göstərir ki, bu rejim heç bir beynəlxalq norma və qaydalara sadiq deyil və istədiyi zaman heç bir məhdudiyyət tanımadan istənilən ölkəyə qarşı hücum edir. Bu cür şəraitdə İslam dünyası tərəfindən vahid və güclü mövqeyin qəbul edilməsi qaçılmaz bir zərurətdir. Prezident Pezeşkan əlavə edib, Siyon sejimin Qətərə qarşı törətdiyi təcavüzkar və qeyri-insani hücumların davamının qarşısını almaq üçün İslam ümməti tərəfindən qətiyyətli və birgə mövqe ortaya qoyulmalıdır. Bu, müsəlman ölkələrə qarşı həyata keçirilən insanlıqdan kənar siyasətlərin qarşısını almağın yeganə yoludur. Siyonist rejimin Yemənə qarşı terror təcavüzü və jurnalistləri öldürməsi qətiyyətli şəkildə pislənilib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist rejimin bir neçə günahsız vətəndaşın və media işçisinin şəhid olması və yaralanması ilə nəticələnən infrastruktur obyektlərinə və yaşayış məntiqələrinə, o cümlədən paytaxt Sənada iki media orqanına məxsus binalara qarşı cinayətkar hücumlarını qətiyyətli şəkildə pisləyir və BMT Təhlükəsizlik Şurasını və beynəlxalq ictimaiyyəti bu müharibə və cinayətləri dayandırmağa çağırır. Siyonist rejimin region ölkələrinə qarşı dəfələrlə təcavüzü, işqal altındakı Fələstində soyqırımın davam etdirilməsi və günahsız insanların öldürülməsi ilə yanaşı, qlobal konsensusun normativ hüquqi əsaslarını görünməmiş aşınmaya məruz qoymaqla yanaşı, həm də bütün əxlaqi və humanitar prinsipləri pozur. General Musəvi elan etdi, İran İslam Respublikası xalqı və silahlı qüvvələri həmişə Qətərin yanında olacaq. Silahlı qüvvələrin baş qərargahının reisi Qətərə qarşı edilən terror hücumunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılığı olmadan baş verə bilməzdir, deyə əlavə edib. İran İslam Respublikası və onun silahlı qüvvələri həmişə Qətər hakimiyyətinin, xalqının və silahlı qüvvələrinin yanında olacaq. General Musəvi müsahibəsinin əvvəlində Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və səlləmin doğum günü münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq deyib, İsrail rejiminin Qətərə qarşı etdiyi terror hücumunu cinayətkar bir əməl olaraq qiymətləndiririk. O, bu hadisənin
İranın rəsmi rəhbərliyi tərəfindən də qətiyyətli şəkildə pislənildiyini və bu barədə həm də yüksək səviyyəli İran rəsmlərinin dərhal bəyanat verdiyini açıqlayıb. General Musəvi bildirib ki, Qətərə qarşı edilən bu hücum Amerika Birləşmiş Ştatlarının birbaşa və ya dolayı dəstəyi olmadan baş verə bilməzdi və bütün dünya yaxşı bilir ki, bu cinayətkar rejimin həyatda qalması yalnız qərbin birbaşa və dolayı yardımı ilə mümkündür. Ənsarullah hərəkatının lideri Fars körfəzi ölkələrinin İsrailin Qətərə qarşı hücumuna münasibətdə zəif mövqələrini tənqid edib. Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri Seyyid Əbdülməlik Əl-Havsi Fars körfəzi ölkələrinin İsrail rejiminin Qətərə qarşı hücumuna münasibətdə zəif mövqələrini tənqid edərək deyib. Qətərə qarşı edilən təcavüz bütün Fars körfəzi ölkələrinin şərəfinə ziddir. Lakin bu ölkələrin bir qismi hətta bu təcavüzə ən minimum cavab olaraq İsrail rejimi ilə diplomatik əlaqələri kəsməyi belə düşünmədi. O vurguladı ki, Qətərə qarşı edilən təcavüz qardaş ölkəyə qarşı edilən təcavüzdür. Qətərin suverenliyi, regional mövqeyi və digər ölkələrlə o cümlədən Qəzza ilə bağlı danışıqlarda aktiv iştirakı olan bir dövlətdir. Bu addım eyni zamanda bütün Fars körfəzi ölkələrinə qarşı bir təcavüz sayılır. Əl-Hovsi əlavə edib, İsrail rejimi Qətərə qarşı törətdiyi təcavüzlə iki cinayətə yol vermiş oldu. Birincisi, Fələstin danışıqlar heyətini hədəf aldı və ikincisi, Qətərin suverenliyinə qarşı təcavüz etdi. Əl-Havsi sonda onu da qeyd edib ki, bu addımların məqsədi bölgə ölkələrinə qarşı təcavüzün genişlənməsini təmin etməkdir. Və sonda, Livan Hizbullahı Dəmişqin qərbində saxlanılan şəxslərin bu hərəkatla əlaqəsi olduğunu təkzib etdi. Livan Hizbullahı müvəqqəti Suriya hökumət qüvvələri tərəfindən Dəmişqin qərbində saxladığı şəxslərin bu hərəkatla əlaqədə olmasını rədd edib, Suriyanın ərazisində heç bir fəaliyyət göstərmədiyini bəyan edib. Suriya Daxili İşlər Nazirliyi ötən həftə cümə axşamı gün səhər çağı Dəmişqin qərbində Livan Hizbullahına bağlı bir qrupun saxlanıldığını iddia edib. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı bir ayrı verilişimizi dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü Dünya ötən həftədə verilişində ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.